Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața! În plin antrenament pentru primăvara care, vai, mai are atât de mult până să vină, tocmai am aflat că odinioară prognozatele 15 grade pentru februarie se transformă ca la un celebru fost post de radio în minus 15 grade și că, în general, iarna 2003 este, cum scrie la carte, ba chiar mai rău. La acest mai rău contribuie din plin și scumpirea prețului benzinei, al gazelor, gerul din Ucraina, din cauza căruia ne pâlpâie nouă flacăra la Aragaz, scumpirea curentului electric și mai nou creșterea pe plan internațional a prețului barilului de petrol, ceea ce mă face să mai anunț odată o altă scumpire a benzinei, neîntâmplată încă, dar bănuită ca ceasul rău. De coplată, ați auzit, face parte tot din banii care, ca să citez același celebru post de radio, nu îi vom primi, ci îi vom da. Între timp, Uniunea Europeană nu se înțelege cu Uniunea Europeană. Statele Unite nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Națiunile Unite. Irakul susține ceea ce nimeni nu crede, inspectorii mai au nevoie de timp, timpul este pe punctul de a expira și uite, așa mai trece o zi tensionată și la acest capitol, pe care însă îl vom detalia în câteva minute. Mai întâi însă, iată care sunt principalele știri cu care demarează ziua, știri redactate și prezentate astăzi de Sabina Fati. Bună dimineața!
Bună dimineața! Primarul general al capitalei se întâlnește în această dimineață cu prefectul Bucureștiului pentru a discuta despre creditele băncii europene de investiții. Surse din primăria capitalei au declarat pentru postul nostru de radio că întâlnirea celor doi o va suplini pe cea cerută de Traian Băsescu lui Adrian Năstase. După decizia Ministerului de Finanțe de a anula 3 din cele 5 proiecte de modernizare a infrastructurii Bucureștiului, primarul general al capitalei Traian Băsescu i-a cerut primului ministru printr-o scrisoare deschisă o întrevedere pentru clarificarea situației acestor credite. Proiectele vizate, în valoare de 137 de milioane de euro, reprezintă de mai bine de un an unul dintre principalele subiecte de dispută între primarul capitalei și Consiliul General al Bucureștiului. Deciziile greșite ale justiției române provoacă noi găuri în bugetul României. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a decis ieri că un cetățean elvețian de origine română, care a fost deposedat abuziv de un imobil în anii 70, să primească despăgubiri însumând 3.000 de euro. Reprezentantul rezident al Fondului Monetar Internațional în România, Stefan Kose, a declarat Europei Libere că în prezent organizația sa împreună cu BERD și Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, International Finance Corporation, caută soluții pentru privatizarea BCR cu un investitor strategic. Acum trebuie să examinăm cele mai bune modalități de a determina un investitor strategic să participe la privatizarea băncii, iar în particular BERD și International Finance Corporation lucrează la găsirea celor mai bune strategii de privatizare a băncii prin găsirea unui investitor strategic. În emisiunile de astăzi veți putea asculta interviul acordat postului nostru de radio de Stefan Kose la încheierea mandatului său de reprezentant al FMI în România. Cancelarul german Gerhard Schröder și președintele francez Jacques Chirac au căzut de acord aseară asupra unui plan de reformă privind o eventuală conducere duală a Uniunii Europene. Această nouă formulă de conducere ar urma să fie asigurată de președintele Comisiei Europene și de șeful Consiliului de Ministri. Conform propunerii, președintele Comisiei Europene ar urma să fie ales de Parlamentul European și nu de liderii Uniunii Europene, cum se întâmplă acum. Liderii francezi și germani cer de asemenea, în planul lor de reformă al Uniunii, abandonarea sistemului de președinție rotativă și înlocuirea acestuia cu un singur președinte care ar urma să fie ales de liderii naționali ai Consiliului de Ministri pentru un mandat de 5 ani. Proiectul făcut de președintele francez și cancelarul german urmează să fie discutat astăzi cu membrii actuali și viitori ai Uniunii Europene. Aici e Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Președintele Statelor Unite ar putea lua în considerare un plan de ajutorare a Coreei de Nord cu energie și alimente dacă fenianul renunță la programele sale nucleare. George Bush a spus că Statele Unite intenționează să rezolve criza din peninsula coreană prin mijloace diplomatice. Coreea de Nord a ieșit săptămâna trecută din tratatul de neproliferare nucleară și a amenințat că va relua testele cu rachete balistice și programul său nuclear. Secretarul general ONU, Kofi Annan, și-a exprimat ieri regretul privind retragerea Coreei de Nord din tratatul de neproliferare nucleară, iar ambasadorul american la Moscova a cerut Rusiei să facă presiuni economice asupra Fenianului pentru a convinge Coreea de Nord să pună punct ambițiilor sale nucleare. La rândul ei, China a anunțat că este gata să găzduiască negocierile dintre Washington și Fenian, în vreme ce Coreea de Nord a declarat că doar discuțiile directe cu Statele Unite ar putea pune capăt crizei. Președintele Bush s-a arătat însă indispus de șantajul practicat de oficialii nord-coreeni.
People say, are you willing to talk to North Korea? Of course we are.
Oamenii ne întreabă, sunteți gata să purtați negocieri cu Coreea de Nord? Bineînțeles că suntem, dar ceea ce nu vom accepta niciodată este să fim șantajați, a spus președintele american. Șeful diplomației britanice, Jack Straw, a declarat ieri după conferința internațională asupra reformelor palestiniene că participanții au căzut de acord asupra necesității îmbunătățirii administrației palestiniene. Ministrul de Externe britanic a spus că oficialii palestinieni au promis să pună la punct în următoarele două săptămâni un proiect privind noua Constituție. Am subliniat și palestinienii au acceptat imediat că pacea în Israel este absolut necesară pentru ca cetățenii acestui stat să-și poată vedea liniștiți de viața lor. Jack Straw a precizat că doar un proces de pace viabil poate duce la formarea unui stat separat și independent al palestinienilor. Liderii palestinieni nu au putut merge la Londra pentru conferința internațională destinată aplanării crizei din Orientul Mijlociu, participând prin sistemul de videoconferință la discuții. Israelul a blocat deplasarea lor la Londra după recentele atentate sinucigașe, în vreme ce oficialii de la Tel Aviv nu au fost invitați la dezbatere. Cele patru părți implicate în rezolvarea crizei, israeliene-palestiniene, ONU, Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, vor evalua progresele obținute peste o lună tot în capitala Marii Britanii. Doamnelor și domnilor, vă las acum în compania Alinei Dimitriu.
Mulțumesc, Sabina. Din punct de vedere meteo, continuă seria încălzirilor anunțate. Se spune chiar că vineri vom avea parte de temperaturi mai mari decât cele obișnuite pentru această dată. Deocamdată însă, astăzi maxima în sud și vest atinge 4 grade. În nordul țării, în est și în centru, sunt probabile precipitații sub formă de ploaie. Automat, poleiul rămâne la ordinea zilei. Șoferi, fiți vigilenți, pe lângă polei, ceața este și ea frecventă. Pietoni, fiți vigilenți, pe lângă ceață și polei sunt frecvenți șoferii care uită de dumneavoastră. Oricum, astăzi vom avea însă parte de puțin soare și deocamdată ne putem mulțumi și cu atât. Activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități este blocată, după cum știți, din octombrie 2002, din cauza împărțirii Consiliului în două tabere, cei susținuți de actuala putere politică din România, refuzând să se prezinte la ședințele care au ca scop studierea dosarelor și de conspirarea fostei securități ca poliție politică, pe de-o parte, iar pe de altă parte SRI refuzând colaborarea cu CNSAS și eludând deci legea inițiată de Ticu Dumitrescu. Cu mai multe detalii, colegul meu, Petru Ionescu.
Pentru ca activitatea CNSAS să poată fi deblocată, marți au început o serie de întâlniri între membrii CNSAS și o subcomisie parlamentară menită să clarifice lucrurile. Prima întâlnire s-a încheiat fără niciun fel de concluzii ori soluții, Mircea Dinescu, membru CNSAS, declarând că după ce președintele Gheorghe Onișoru a încercat să evite prezența plenului CNSAS în fața comisiei parlamentare, președintele subcomisiei, senatorul Ion Predescu, s-a arătat conciliant, citez, ca o bunicuță, iar Onișoru a cerut ca SRI să fie menajat, deoarece, citez, este foarte sensibil. Dinescu este convins că soluția crizei nu prea depinde de această subcomisie, ci ea se va lua în spatele ușilor închise de actuala putere politică, care ar trebui să ajute CNSAS să lucreze.
Multe lucruri se rezolvă, de fapt, în anticamere decât în la locul faptei. Cred că nu va avea nicio importanță, până la urmă, ce se va întâmpla aici, ci o decizie care se va lua la nivel mai alt, dacă instituția va fi pusă pe butuș sau nu. Despre asta e vorba. Lucru dramatic e altul, că, de fapt, acest colegiu trebuie să funcționeze. Soluția ar fi simplă, ca cei care conduc România acum să le spună băieților ăia care nu vin la ședințele de discutare a dosarelor securității pe zona poliției politice să începem să lucrăm.
Președintele subcomisiei Ion Predescu a declarat că s-au analizat cauzele crizei, relațiile cu Serviciul Român de Informații, iar președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru, a expus situația din cadrul CNSAS și stadiul în care s-a blocat colaborarea cu Serviciul Român de Informații.
Am constatat existența unor cauze de fond care blochează activitatea instituției, și anume existența unei disfuncționalități la nivelul funcționării colegiului, precum și existența unor disfuncționalități în ceea ce privește relația cu Serviciul Român de Informații. Colegiul ca atare nu funcționează din data de 22 octombrie. decizie?
Președintele CNSAS a avansat și niște soluții, printre care ar fi modificarea legii privind accesul la propriul dosar de securitate și de conspirării securității ca poliție politică, așa numită lege Ticu. Gheorghe Onișoru.
Prima problemă care trebuie să o rezolvăm, o văd, problema rezolvării prezenței, dar eu personal văd ca primă modalitate de rezolvare, de întrunire a colegiului într-o ședință, iar în același timp relația cu Serviciul Român de Informații, dacă va fi nevoie, chiar vom modifica legea pentru a preciza foarte clar ce obligații are Serviciul Român de Informații față de această instituție, că ea să nu rămână doar un copil sărac, o rudă săracă a SRI-ului, ci dimpotrivă să fie un partener egal, să impune în mod necesar modificarea legislației în vigoare, atât în privința relației cu SRI-ul, cât și în privința unor aspecte neprecizate de lege legate de funcționarea CNSAS-ului.
Din miza acestor consultări dintre CNSAS și subcomisia parlamentară face parte și chestiunea modificării conducerii CNSAS, despre care Onișoru și Ion Predescu susțin că nu se poate schimba decât în plenul Parlamentului, în baza algoritmului politic și că deci trebuie schimbată legea Ticu. Surse din cadrul CNSAS spun însă că această conducere a Consiliului poate fi decisă doar de membrii CNSAS, existând un precedent în acest sens. Următoarele întâlniri dintre membrii CNSAS și subcomisia parlamentară ar putea clarifica sau dimpotrivă complica această dispută în funcție de cât va conveni o anume soluție actualei puteri politice, după cum mai crede Mircea Dinescu. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În plus față de asigurările deja plătite, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă ceea ce se numește coplata. Astfel, consultația la specialist ar urma să coste pacientul 30.000 de lei, la medicul primar 60.000 de lei, iar dacă doctorul vine acasă, bolnavul va suporta o coplată de 50.000 de lei. Explică doctorul Dan Perețianu, președintele Camerei Federative a Medicilor, organism în care cere demisia ministrului sănătății și a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru intenția acestora de a obliga populația la noi taxe. Cu mai multe detalii, Dan Perețianu.
În ordonanța de urgență 150, care a fost dată de guvern la sfârșitul anului trecut și care a modificat legea asigurărilor sociale de sănătate, s-a introdus un articol cu privire la faptul că în sistemul de asigurări sociale de sănătate se introduce ceea ce se numește coplată. Acum, ceea ce înseamnă coplată pentru guvernanți nu este foarte clar. Într-o anumită porțiune a articolului s-ar înțelege că coplata reprezintă diferența între ceea ce plătesc asigurările pentru ceea ce există din punct de vedere al pieții ca nivel de taxare. Pe de altă parte, în altă parte a articolului se spune că coplata reprezintă ceea ce definește contractul cadru drept diferență. Cu alte cuvinte, nu este vorba despre diferența pieții. Ca să dau ca exemplu, dacă la un cabinet particular, care înseamnă piața, o consultație este 350.000 de lei, ar însemna ca coplata să fie diferența între, să zicem, 50.000 de lei cât plătește casa pentru o consultație și 350.000 de lei, adică 300.000 de lei. Dar în altă parte a acestui articol se spune că coplata e definită de contractul cadru, iar acum normele la contractul cadru au definit coplata ca 30.000 de lei pentru medicul specialist, 60.000 de lei pentru medicul primar pentru consultație și 50.000 de lei pentru medicul de familie dacă se duce la domiciliu. Dar chiar și așa, asiguratul plătește pentru sistemul de asigurări echivalentul a ceea ce casa de asigurări consideră că trebuie să îi se plătească medicului pentru actul medical în sine. Adică asiguratul plătește aproximativ 35.000 până la 50.000 de lei consultația pentru medicul specialist sau medicul primar și aproximativ 30.000 de lei pentru o consultație la domiciliu. Numai că Ministerul Sănătății introduce prin aceste norme încă o diferență sau încă o plată, încă un bir, încă un impozit pentru sănătate.
A explicat pentru Radio Europa Liberă doctorul Dan Berețianu, președintele Camerei Federative a Medicilor, într-un interviu acordat Lianei Ionescu. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:14. Iracul susține ceea ce nimeni nu crede, inspectorii care evaluează arsenalul țării mai au nevoie de timp, Organizația Națiunilor Unite este dispusă să acorde acest răgaz, dar nu și Statele Unite. Despre situația la zi, cu mai multe detalii, din Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite și Națiunile Unite par a nu fi de acord cu privire la termenul până la care liderul irachian Saddam Hussein trebuie să renunțe la armele de distrugere în masă. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a spus că inspecțiile din Irak sunt de-abia la început, în timp ce președintele Bush a reiterat poziția americană că intervalul de timp alocat pentru ca Saddam Hussein să se supună cererilor comunității internaționale este pe sfârșit. După cum se știe, inspectorii și-au reluat, după 4 ani de absență, activitatea la 27 noiembrie, în căutare de arme biologice, chimice sau nucleare. Bagdadul neagă că ar avea astfel de programe de înarmare, dar Statele Unite nu acceptă varianta irachiană și trimit în regiune forțe armate considerabile. M-am săturat de jocuri și minciuni. Asta este poziția mea cu privire la calendarul dezarmării, a declarat șeful executivului american, adăugând, Națiunile Unite au vorbit cu o singură voce, am spus că de dragul păcii dorim ca Saddam Hussein să se dezarmeze. Asta este întrebarea, renunță Saddam Hussein la arme? Până acum nu am văzut nicio dovadă în acest sens, timpul este pe sfârșit, trebuie să se dezarmeze, a spus președintele Bush. La rândul său însă, secretarul general ONU, Kofi Annan, a adoptat o linie mai moderată, spunând, nu cred că, din punctul meu de vedere, am fi ajuns în faza declanșării unei acțiuni militare. Domnul Annan a precizat că inspectorii trebuie să-și facă treaba și să raporteze Consiliului de Securitate, urmând ca după aceea Consiliul să ia o decizie în acest sens. Secretarul general a apreciat că nu există nicio îndoială că presiunea americană și amenințarea cu folosirea forței au permis revenirea inspectorilor internaționali în Irak. Era adăugat că țări arabe și europene continuă să ceară Bagdadului să ofere informații în completarea raportului de 12.000 de pagini, considerat nesatisfăcător. Sunt optimist și încrezător că dacă procedem cum trebuie și dacă este menținută presiunea asupra conducerii irachiene și dacă inspectorii își vor continua misiunea, vom reuși să dezarmăm Irakul pe cale pașnică, fără să fie nevoie de război, a declarat Kofi Annan. Luni, șeful echipei de inspector, Hans Blix, spusese că are nevoie de luni de zile pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a încercat să împace cele două versiuni, cea americană și cea provenind de la ONU, atunci când a spus că inspectorii vor dispune de timp. Președintele nu a stabilit un termen până la care aceștia trebuie să-și încheie misiunea, a spus domnul Fleischer, continuând, întrebarea este cât timp îi trebuie lui Saddam Hussein pentru a recunoaște și a se dezarma. La rândul său, ministrul de externe irachian, Najib Sabri, a precizat că țara sa este dispusă să răspundă oricăror întrebări, insistând însă că raportul înaintat Națiunilor Unite este complet. Declarația răspunde tuturor problemelor, dar dacă au întrebări sau anumite chestiuni pe care le doresc clarificate, suntem de acord să ne întâlnim și să discutăm în Irak, a spus Sabri. Șeful echipei de inspectori, Hans Blix, a declarat că nu știe cât este dispusă administrația americană să aștepte. E posibil ca într-o zi să ne spună, dați-vă la o parte pentru că intervenim. E posibil, a adăugat Blix, dar cred că multe guverne și multe lume ar prefera să ne atingem scopul prin mijloace pașnice. Dacă Consiliul de Securitate nu va lua măsuri specifice, după prezentarea raportului intermediar de la 27 ianuarie, echipele de inspectori vor identifica până la sfârșitul lunii martie obiectivele pe care Irakul trebuie să le îndeplinească pentru ca sancțiunile internaționale să fie ridicate. Între acestea se vor număra, a spus Blix, și prezentarea de informații cu privire la producție sau stocuri de antrax și din agentul chimic care atacă sistemul nervos VX. Între timp, ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că țara sa își rezervă dreptul de a participa la o acțiune militară împotriva Irakului, fără ca pentru asta să fie nevoie de o altă rezoluție ONU. Această declarație survine pe fondul reînnoirii dezbaterilor cu privire la necesitatea adoptării unei noi rezoluții care să autorizeze o acțiune militară. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În paralel, criza irachiană, în special perspectiva unui război, nu a făcut decât să scoată și mai mult în evidență diferențele și divergențele în probleme de politică externă dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. De la Bruxelles, cu mai multe detalii, Dan Alexe.
Comisarul european responsabil cu afacerile externe ale Uniunii, Chris Patten, a rezumat într-un mod foarte radical poziția executivului european în chestiunea unei posibile intervenții militare în Irak. Dacă administrația americană, a spus Chris Patten, decide să intervină în Irak fără aprobarea explicită a Națiunilor Unite, atunci europenii ar putea, la rândul lor, să decidă să nu participe financiar la reconstruirea ulterioară a economiei și infrastructurilor Irakului. Comisarul european Chris Patten a ținut să precizeze că nu e vorba de o provocare sau de un șantaj, și că guvernele europene sunt conștiente de dificultățile pe care le-ar întâmpina în a-și convinge opinia publică să sprijine o asemenea campanie. Dintre liderii europeni, numai Tony Blair a lăsat până acum de înțeles că ar fi gata să participe militar la o intervenție în Irak. Președintele Franței, Jacques Chirac, a spus la rândul său mai degrabă criptic că Franța își va îndeplini obligațiile în cazul în care Consiliul de Securitate ONU aprobă o intervenție. În schimb, cancelarul german, Gerhard Schröder, a exclus orice participare germană la operațiuni militare în Irak. Țările Uniunii Europene ar putea însă influența deciziile Consiliului de Securitate ONU prin faptul că patru din ele fac parte în acest moment din Consiliu. Franța și Marea Britanie ca membri permanenți, Germania și Spania pentru o perioadă de 2 ani. Dar, cum a declarat-o primul ministru al Suediei, Göran Persson, e greu de crezut că europenii vor putea ajunge la o poziție comună. Pozițiile diferite ale țărilor membre sunt mult prea divergente. Sigur, Grecia, care deține în acest moment președinția Uniunii Europene, a declarat, prin persoana primului ministru Kostas Simitis, că guvernul de la Atena va căuta să obțină o poziție europeană comună. Însă, premierul suedez, Göran Persson, a spus că lucrul nu îi se pare posibil. Politica Uniunii Europene nu e altceva decât suma politicilor țărilor membre, a spus el. Ori, în privința Irakului, aceste politici se anulează reciproc.
De la Bruxelles, Dan Alexe. Pentru Ucraina, primul recensământ din istoria sa este un pas important pe calea afirmării identității naționale. Aspectul cel mai delicat al acestui recensământ îl constituie însă statisticile privind numeroasa minoritate rusă. După cum relatează corespondentul Europei Libere, Ashkol Krushelnitski, recensământul indică o scădere a acestei minorități, constatare care a fost primită cu scepticism. Lucian Ștefănescu are mai multe detalii.
Primul recensământ al Ucrainei ca țară independentă a fost realizat în decembrie 2001. Recensămintele anterioare în teritoriile care alcătuiesc astăzi această țară, cele realizate de autoritățile sovietice, țariste, austriece și poloneze, au fost deseori criticate de ucraineni pentru că aveau cifre denaturate în dezavantajul lor. Cum nu există date verificabile din trecut, rezultatele recensământului din 2001 au fost anticipate cu nerăbdare. Datele complete urmează încă să fie date publicității, dar câteva cifre preliminare, care au fost făcute publice la 6 ianuarie, cauzează deja controverse. Pentru mulți, cel mai sensibil aspect al datelor preliminare sunt cifrele legate de populația rusofonă din Ucraina. În ultimii 10 ani, rușii din Ucraina au cerut ca limba rusă să fie declarată a doua limbă oficială a țării și au solicitat un număr mai mare de școli în care să se predea în această limbă. Oficialitățile guvernamentale de la Kiev, care încearcă să stabilească o identitate națională solidă în Ucraina, s-au opus însă constant unor asemenea sugestii, declarând că limba este o chestiune crucială pentru identitatea națională ucraineană și că rusa va depăși rapid ucraineană dacă îi se acordă un statut oficial. Recensămintele anterioare au arătat că numărul celor care se declară ucraineni s-a micșorat constant de la 76,8% la 72,7% în 1989. În același timp, numărul celor care se declară ruși a crescut în acel an, depășind 22%. Dar rezultatele ultimului recensământ arată o inversare a acestei tendințe, numărul locuitorilor care se declară ruși scăzând la 17,3%, iar cel al locuitorilor care se declară ucraineni crescând la 77,8% din totalul populației. Aceste date au generat consternare în rândul rușilor ucraineni, mulți dintre aceștia acuzând oficialitățile ucrainene că manipulează rezultatele. Dar vorbitorii de rusă nu sunt singurii care protestează. Doamna Lyubov Stelmach, de la Comisia de Stat pentru Statistici a Ucrainei, a declarat Europei Libere că această comisie, care a efectuat recensământul, a fost atacată și de naționaliștii ucraineni, care spun că numărul lor a fost în mod fals subestimat. Ivan Lozovi, de la Institutul pentru Statalitate și Democrație, un grup de cercetare independent din Ucraina, spune la rândul lui că acest recensământ a arătat că această țară parcurge ceea ce el a numit un extraordinar de sănătos proces de consolidare națională și că, în opinia sa, multe persoane cu origine mixtă, ucraineană și rusă, care s-ar fi declarat în trecut de naționalitate rusă, au decis acum că sunt ucraineni. Lozovi crede de asemenea că datele au fost colectate în mod corect. El e de părere că scăderea numărului rușilor s-ar putea datora dezintegrării Uniunii Sovietice, ceea ce a făcut ca mulți ruși să se reîntoarcă în Rusia și a oprit fluxul constant de ruși care veneau în Ucraina pentru slujbe sau ca să-și trăiască pensia.
La Praga, Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, astăzi este 15 ianuarie și prin 1850 se năștea Mihai Eminescu. Poate nu întâmplător, astăzi Cristina Boinaru s-a întrebat cam cât mai citește lumea și în ce măsură exercițiul răsfoirii unei cărți nu a devenit exotic. Anticipând ce veți asculta în continuare, citez: ai noștri tineri cred că cine citește e prost pentru că se îndepărtează de gașcă. N-ai nevoie să citești ca să te îmbogățești, spun ei, dând ca exemplu VIP-urile locale. Are cuvântul însă Cristina Boinaru.
Numărul scăzut al oamenilor care citesc în România e un motiv de îngrijorare care nu a fost până acum luat în serios. Campaniile de promovare a cărții, organizate anual în țările occidentale, cresc în general vânzarea, dar și interesul cumpărătorilor pentru citit. Se arată într-un studiu comandat de Asociația Editorilor Români, agenției de cercetare Mercury. Doamna Doina Marian, director executiv al AER.
Rezultă din acest studiu că clienții librăriilor, deci toți cititorii care cumpără între 1 și 12 cărți pe an, se situează cu puțin peste cifra de 3 milioane de cititori, la o populație de 22 de milioane, nu? Vânzarea de carte se face aproape în totalitate în orașe. Sistemul de distribuție nu a ajuns în zonele rurale la noi. Deci acest studiu se axează pe populația de la orașe. Segmentul majoritar al cumpărătorilor îl constituie populația de vârstă cuprinsă între 18 și 40 de ani. Deci de asta am ales acest target. Și ei reprezintă 49% din populația urbană. Deci dacă iarăși facem un calcul raportat la populația României, înseamnă aproximativ 6 milioane de oameni, potențialii cumpărători.
Potrivit studiului, aproape jumătate dintre orășenii români cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, adică 45%, nu cumpără cărți deloc. Acestora li se adaugă un procent de 17% care au cumpărat una ori două cărți în cele 12 luni care au precedat sondajul. Mercury Research a pus la dispoziția editorilor și o descriere a necititorilor intervievați. 58% dintre aceștia sunt bărbați, tineri sub 30 de ani, 79% dintre ei au cel mult diploma de bacalaureat, 53% sunt căsătoriți, dar numai 48% au copii care locuiesc împreună cu ei. Mai mult de o treime nu vorbesc nicio limbă străină și aproape întreg eșantionul necititorilor nu fac sport, nu merg la cinematograf, nu mai vorbim de expoziții, teatru, concerte și nu au acces la internet. 55% dintre ei merg în schimb măcar o dată pe lună la un local. Sunt persoane comode, care pun accent pe viața personală și confort, dându-le mai multă importanță decât carierei. Iubesc stabilitatea și se relaxează privind la televizor. Ei nu consideră că educația te asigură viitorul. Sunt pasivi la locul de muncă. Nu le pasă dacă au un serviciu plictisitor. Fac ce au de făcut, nici mai mult, nici mai puțin, stau și așteaptă să treacă timpul până se întorc acasă. Preferă vinul de țară, mâncarea pregătită de mama, sunt mândri că sunt români, poartă haine în care să se simtă și nu să arate prea bine și își doresc o mașină ieșită din comun. Părerea necititorilor noștri este că omul se vede după mașină. Ei cred că un bărbat adevărat nu se îmbată cu una cu două, că locul femeii e la cratiță și că pe copil e de ajuns să-l înveți să se descurce în viață. Nu pun mare preț pe aranjarea interiorului și își poartă hainele până se rup. Unica lor sursă de informație și distracție e media, prin asta înțelegând mai ales televizorul, mai puțin radioul. Dacă e să citească, citesc mai degrabă un ziar ori o revistă, nu o carte. Motivul? Văd în carte un obstacol pentru adaptarea la noile timpuri, bazate pe pragmatism în care se cere în primul rând să supraviețuiești, nu să te apuci să-ți dezvolți capacitățile intelectuale.
Tristă concluzie, dar ne putem bate împotriva ei. Ascultați-ne în continuare sau citiți-ne pe www.europalibera.org. Doamnelor și domnilor, Sabina Fati va reveni cu știri la cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10, iar până mâine dimineață, alături de Alina Dimitriu, vă urăm toate bune!